Mikromatxismoez, jarreres, portaerez, hausnarketa emango dugu jarraian, Zebrabidako kolaboratzaile batekin, telefonaren bestaldean dagoeneko prest dago, Iñaki Casares. Arratsaldeon, Iñaki, ze moduz?
Apa, ondo, arratsaldeon lanari, jo, zeruari begira oso argi polita dago zeruan.
Desde luego, azkeneko egunetan gainera, bati baino gehiagori entzun diot, azkeneko gauetan edo iluntza eta mentzat zeru oso polita egoten ari dela Euskal Herriko txoko askotan, ez da?
Ba, jo, egoizea nolan udazkenean neuretza bintzat berezia izaten da, eta izaten dira, alako jo, ba, argi zora garriak. Mm-hmm. Atzo polit-polit egon zan, eta gaur ere bai, ba, traza guztia dauka.
Ba, aprobetsatzeko bestelakoak bada, kalera irten eta begira egotekoak badirelako.
Bueno, bai, telepista polita da.
Bai, desde luego. Bueno, Iñaki, sartuko gara gaurko mamian, gaurko kolaborazioan, zurekin aprobetsatuko dugulako osnarketatxo batzuk emateko, eta agian, haino ituta ez gaudenez, gizon paperetik ere, gai guzti hau, mikromatxismoen gai guzti hau ere, nola ulertzen den, osnartzeko asmoa dugulako. Mikromatxismoak aipatzen ditugu, Iñaki, behin baino gehiagotan gainera azkeneko urteetan asko hitz egin izan da ere mikromatxismoen inguruan, baina ez dakit zer ulertzen dugun guk mikromatxismotzat, esan nahi dut. Ez dakit denok kontu berdinak identifikatzen ditugun mikromatxismo bezala, ala ez. Zuk zeri deitzen diozu mikromatxismo?
Bueno, mikro edo nik egia esan esaten dio normalean, ba gizonok oro har eta egunerokoan izaten ditugun jarrera eta portaera izatez matxistak direnak, mm-hmm. ez? Ba barregatuta daukagun matxismoaren ondoriozkoak direnak, askotan inmodu inkonstientean egiten ditugunak, gehienetan esango nuke gainera, osea, ateratzen zaizkigunak iaia, hain zuzen ere, barneratutako matxismoaren ondorioa izanik, ba, ia modu natural batean, esan dut, mm-hmm. ez, kakotxoen artean. Mm-hmm. Eta, badia, hoiek, egunero errepikatu egiten diren zera hoiek, askotan islatzen direnak, pentsakeratan, edo esamoldetan, txistetan, mm-hmm. bueno, errealitatearen nolabaiteko marrazketa matxista batean, ez?
Mm-hmm. Aipatu duzu modu natural batean, kakotxartean natural batean ateratzen diren jarrerak eta direla, agian askotan ere konturatu ere egiten ez garen jarrerak izaten dira, baina horiek egunerokotasunean nolako eragina dute, esan nahi dut. Mikro hori izaterakoan, agian izebergaren azpi-azpialdean izkutuan geratzen diren matxismoak izaten dira, horrek egunerokotasunean, nahiz eta konturatu gabekoak izan, eragin izugarria dute jendartearengan.
Ba, nik uste horiek azken finean ba marrazten dutela errealitate bat, normaltasun bat, ez? Nolabait ematen dutela alako irudi bat, hau da normaltasuna, hau da dagona esaten duguna, ez? Askona esamolde hori erabiltzen dugu askotan, ez? Mm-hmm. Hau da dagona. Besterik gabe, ez? Eta claro, azkenean egiten duguna da ba pentsatzea, ez, errealitatea hori dela eta hori transmititzea ere, ez? Osea, transmititu egiten dugu hori eta gure barnean are gehiago errotu egiten dira halako gauzak, ez? Ez badago dugu ikuspegi kritiko eta autokritiko batetik begiratzen, pues azken finean egiten duguna da nolabait errotzea eta sendotzea hori errepikatuaz.
Mm-hmm. Mikromatxismoak eta erasoak ere nahastu egiten dira guzti honetan, badago jendea esaten duena mikromatxismoak ez direla eraso, eta beste hainbatek esaten dutenak baietz, mikromatxismoak ere eraso mota bat direla. Ez gara ere konturatu egiten askotan mikromatxismo hauetaz, baina ez dakite zuk ere uste duzun Iñaki eraso bezala hartu daitezkela mikromatxismoak?
Bueno, ez dakit eraso, mikromatxismo guztiak erasoak diren, uh-huh. ez dut uste, zeren nik mikromatxe, esan dizudan bezala, nik egiten dudan definizio horretan sartuta, neomatxismo bat edo matxismo jarrera, matxista jarrera bat, bada, niri etorri dakidaken ideia bat eguneko edozein momentutan, ez? Orduan, uste dut, badirela erasoak direnak, eta beste batzuk eraso zuzenak, behintzat, eraso zuzenak ez direnak. Baina lehen komentatzen ari ginen bezala, hoiek, ez, mikromatxismo eta jarrera hoiek, nolabait, sendotzen baldin badute egoera bat, egoera mental, egoera ideologiko bat, egoera sozial bat, ba, argi eta garbi dago, gero, horrek nolabait, bide eman dezakela, ez igual derrigor, baina eman dezakela, ba, erasoak, modu batekoak edo bestekoak gertatzeko, ez? Gertatzen dena igual, erasoak ere zer diren, pues...
Beste ez da behi da bat ere bueno, bada, bai.
Bai, horixe, bai, horixe, ez? Ekaro, pues, normalean, ba, edabideen eragina, bueno, ezakite, edabideen eragina utxa den edo zer, baina badugu joera, igual erasotzat hartzeko soilik, baina eraso handiak direnak.
Bai.
Ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bakarro. Mm-hmm. Hori ere beste gai bada.
Mm-hmm. Mikromatxismoak askotan lehen aipatzen zenuen ere Iñaki, egunerokotasunean gertatzen diren gauzak, egoera, jarrerak, komentarioak direnez, ba askotan ere badagoela iritzi hori de, bueno, pues eske horrela da, ez? Konturatu gabe egiten dut, ezin diot buelta eman guzti honi. Hala ere, azkeneko denbora honetan lanketa handia egin izan da feminismotik ere, mikromatxismoak ikusarazteko borroka hortan, baina horren aurrean atera izan dira, behin baino gehiagotan iritziak ere gizon askoren partetik, esaten dutenak, kontuz emakumei esaten diezunarekin, edo dituzun jarrerekin, salatu egingo zaituztela. Askotan, emakumeak ere horren aurrean erantzuterakoan, histerika eta esageratu bezala jartzen gaituzte. Ez dakizuk egoera hori nola ikusten duzun?
Bueno, nik uste dut hori etor daitekela azken finean hausnarketa autokritiko bat ez egitearen ez izatearen ondorioz, ez? Eta batez ere erasotua izan den pertsona edo sentitu dan pertsona, ez? Modu empatikoa ez entzutearen ondorioz.
Mm-hmm.
Eta baiteren norberaren posizioa mehatxatuta sentitzearen ondorioz, ez?
Mm-hmm.
Uste dut, alako faktoreek, eta segurazki beste batzuk ere egongo dira niri pasatzen zaizkianak, ba, baina gutxienez alako faktoreak iruditzen zait hor ibiltzen direla, ez? Hor jokatzen dutela, ba, nolabait, gutxiesteko, edo, errealitatetik kanpoko zerbaitetzat, hartzeko joera moduan, ez?
Mm-hmm. Egoera honen aurrean, Iñaki, badaude beste gizon asko ere, mikromatxismoetaz jabetu, honen eraginaz jabetu, eta honi guztiari buelta ematen saiatzen direnak ere. Lehenengo pausua, kontzientziazioa eta mikromatxismo hoiek identifikatu alizatea izango litzateke?
Bueno, nik uste kontzientzia hartzea beharrezkoa, oso beharrezkoa dela. Ez badago kontzientziarik eta ez dugu gure buruari begiratuko. Ez badugu guzte, ba, gai honek guri eragiten digula zuzen-zuzenean, geure gai bat dala zuzen-zuzenean, ez, matxismoa, azken finean, geugarelako neurri handian, matxismoa jota edo barneratuta daukaguno, ez badago kontzientzia hori, gatza izango da hori lantzea, ez, eta gau, ba hori, beharrezkoa da, ez? Hor sartzen naiz, niri bientzat etortzen zaidan, nik hausnarketa hau egiten dudanean,
bai.
Egiten dut, nolabait, gizonak, ni neu gizona, edo nire burua gizontzat hartzen dudan horrean, ba, ez erruduntzea, kontuan izan da, edo saiatuta, ez?
Mm-hmm.
Ez erruduntzen, ez? Azken finean, ba, zeutre guen reitzak izan zuela aspaldi, ez, jendartea altatu nahi dunak gorrotatu behar dula gaixotasuna, baina maitatu behar dula gaixoa.
Mm-hmm.
Ez? Orduan, zentzu hor, nik hor kokatzen dut, ez, zapalkuntza gauza da, eta eta zapalkuntzaren eragilea denak beste gauza da, pertsona beste gauza da. Orduan, ba, hortan abiatzen naiz eta hortan pentsatzen dut gizonei begirako nolabaiteko politikak ere behar direla, baliabideak behar direla, ba, dano gizonok kontzientzia hartu dezagun arazoaz, ez? Horrek geure buruaz, edo geure buruari eta ondoan ditugun pertsonei eragiten dien kalteaz hausnar dezagun, eta elkarrekin horiek alako jokaera matxistak ba, aldatzen, ez? Eraldatzen saiatu gaitezen, eta bueno, horretarako bidea jarri ditzagun, ez? Hori da gutxi gora bera nire gogoeta.
Erruduntasuna aipatu duzuenak eta hortik ere galdetu nahiko nizuke, izan ere behin baino gehiagotan entzun izan dizugun kontu bat ere bada erruduntasunaren kontua, izan ere askotan, ez, kontzientzia hori hartzen denean eta mikromatxismo hoietaz jabetzen garenean ere norberaren burua matxistatzat hartzeak, entzun izan dizut horrek norberaren buruari matxista deitzeak ateak ere itxi dezakela eraldaketa bat egiterako orduan, ez?
Bai, nik behintzat ulertzen dudan moduan, ez? Ni pentsatzen badut, ez dakit zelakoa naizen, izan daiteke matxista, izan daiteke ez gauza naizela matematiketarako, ez? Oso litekena da, ba, hori sinistuta, azken finean, ezer ez egitea, ez? Edo ezer gutxi egitea egoera hori gainditzeko. Nik uste, principalena kasu honetan, eta kasu matematikaren ean ere bai kasu, ez, badela gainditzea zailtasuna, ez, gainditzea hor dagoen egoera. Eta nik, nire abia puntua da, ba, gu hemen sortzen garenean, pertsonok sortzen garenean, ez garela ez matxista, ez apaltzaile, ez pertsona gara, eta etortzen gara ingurumari batera zapaltzailea izaten den edo zapalkuntza nagusia den tera batera eta bar, ez? Orduan horretan sozializatzen gara eta hortan, ez, sozializatze hortan hartzen ditugu alako keriak, ezta? Eta gizonon kasuan, ba, matxismo keria, hori, ezta? Orduan, niretzat ez da justoa, ez? Hori esatea, ez? Gizonak matxista gara. Baina gainera ez da itxaropengarria. Niri nahiago dut pentsatu, matxista ez, matxismoak jota nahola, edo ez, osasun zeratik begireuta demagun, matxismoaren virusak daukadala, baina sendatu naitekela. Nik egin behar dudana egiten badut, eta baldin badago horretarako ba inguru egokia. Eta nik uste hori bultzatu behar dugula. Ez azken finean nahi duguna dalako matxismoa, ez, zapalkuntza da neurrian, matxismoa eta beste guztiak, behintzat personalki, beste zapalkuntza mota guztiak desagerraraztea pertsonen bizimodutik, ez? Horregatik dino nik ez dudala joten nire burua matxistatzat, naiz eta jakin, matxismoa nire baitan daukadala. Ez, eta nire ardura dela, eta hori da nire erantzunkizuna, ez, eta hori neuk egin beharreko zerbait da, ba, hori ezabatzea, hori ezabateko behar diren, edo behar ditudan, ba, pausoak eman, kompromisoak hartu, eta bar.
Eta lanketa hori Iñaki, norberagandik hasi, baina kolektibora ere irekitzekoa izan behar da, ezta? Horretaz kontziente izaterakoan, ba bueno, jarrera aldaketa hoiek ematearen kontua esan nahi dut.
Nik ezagutu dudan metodorik efektiboena taldean bat egitea da, eh? Badago aspaldi irakurri nuen psikologia radikaleko alako pentsalari hoietako bat esaten zuena, ba, askapena zerbaitetik askatzea, eta nire ustez hor gizonok matxismotik askatu behar dugu, ez? Matxismoa da katea guretzat, privilegioak ematen dizkigun katea, baina katea azken finean preso gaituen eskatea. Bai. Ba, askatze hori izango zela, informazioa, oza, formula bat ematen zuen, askapena da informazioa gehi elkar laguntza. Azken finean, pertsonok, ba izaki sozialak garelako. Eta, eta asunto sozial hauetan, modu sozial batean egin behar dugu. Ezta? Oso beharrezkoa da elkarri, ez? Kasu honetan, eria horrek jota gaudenok elkartzea eta elkarrekin aurrera egitea, ez? Ba, aurrera pausoak egitea. Zeren gizonok, beste hemen gizarte honetan bizi dan pertsona guztiek bezala,
bai.
Egunero ari gara pairatzen badago alako xirimiri, matxismo xirimiri bat, ez? Beste xirimiri mota asko ere bai, ez? Baina matxismoa batzutan irudikatzen dut alako xirimiri bat bezala, ez? Ematen du, ez du labustitzen eta konturatzen zarenean blai-blai egin da. Ez? Orduan behar-beharrezkoa da hori elkar laguntza hori bakarrik, ez? Glaukomak esaten duen bezala, ez? Bakarrik ezin da, lagunekin bai.
Bueno, ba, kolektiboan lanketa hori egiteak duen garrantzia azpimarratuaz batera amaitzen joango gara poliki-poliki Iñaki. Ez dakite beste ezer aipatu nahiko zenuken gai honi dagokionean, edo mezuren bat zabaldu, zuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, bai amaitu nahi nuke, baikortasun pixka batekin, ez? Badakigu egoerez dela xamurra, ez? Egoerez dala nahi kogenuken bezalakoa, batez ere zapalduaren rolean zaudeten emakumeok asko nabarituko duzue, nabaritzen duzue, baina aurrera ari garela. Ez? Igual ez nahi dugun abiadan, baina aurrera ari garela eta lortu egingo dugula.
Eta esperantza badagoela honi buelta emateko beraz?
Horixe, esperantzara kondenatuta, esaten zuen, beste batek.
Hori da, hori da. Ba, Iñaki, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, hausnarketa guzti hauek ere gurean gurekin konpartitzeagatik, plazer bat izan da, beti bezala, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili agurtzeko, oraintxe aipatu dugun bezala, esperantzara kondenatua kantua entzungo dugu, beraz esandako, Iñaki, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuri Maialen eta entzule guztiai bezarka da hundi eta ondo bizi.
Agur.
Bueno, agur.
Zeua eto bestelako desesperazioekin ze bost importa zer infernuak dena da zer nahi gozea dertuain garaipenik eta gatzeko ligabe espera eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala barna zaztuka guztoan engoen antxatada eta ez da sinistan ez da sinistan, ez da sinistan garaipen iketa galtzeko horik jabe esperantzara